Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er også interessant det der med, at når man så udvikler sig som menneske,
ja.
Og jo ældre man bliver, kan man ligesom genbesøge nogle af de der ting, og så ændre nogle af de farver.
Ja.
Lad os bruge farver.
Ja, ja.
Så er det ligesom, man ser det på en anden måde.
Mm. Men nu introducerer jeg dig lige.
Ja.
Velkommen, Sebastian Bull.
Tak skal du have.
Fedt, du lyst til at komme på sådan en pisøs regner udenfor, ikke?
Jo.
Regner er kedeligt.
Jo, men hvis man vender den rundt, så er det da ikke noget federe end at sidde med lidt tryghed udenfor, når man skal åbne
rigtigt.
Op. Er det rigtigt?
Ja, var det godt. Var det godt sagt, ja. Skuespiller?
Ja.
Jeg skulle ligesom prøve at beskrive dig lidt, ikke?
Ja.
Altså, jeg har tatoveringer, ikke?
Ja.
Men du er godt nok tusset.
Ja.
Altså gennemtusset, og det er helt ud på hænderne.
Ja.
Jeg har også en enkelt ind på hånden, men du, der er tal, og der er ornamentik og dæmoner, og der er teatermasker, og
ja, ja.
Der er... Hvad fanden er det der, der hænger der?
Ja, det her?
Nej, lidt længere op over dragen.
Over dragen? Det er en vifte.
Der er en vifte.
Der er en vifte.
Ja. Hvorfor har du så mange tatoveringer?
Uh.
Vi starter der.
Ja, vi gør.
Ja.
Jeg tror, at grunden til, at jeg har mine tatoveringer, er fordi, jeg altid har hadet min krop.
Ja.
Altså, da jeg var lille, var jeg indlagt på Rigshospitalet i 3 år, og jeg havde det her ar på maven,
ja.
Som jeg altid har haft, som jeg begyndte at elske. Men,
fortæl lige om det ar på maven.
Jamen, hvis du kan se,
ja, det er kæmpe.
Kæmpe ar, du har.
Kæmpe ar. Ja, det har du.
Og det har ligesom gjort, at jeg følte mig anderledes ret hurtigt.
Har du det ar?
Fordi mine tarme vokser sammen.
Ah, så det er for helt lille?
For helt lille, ja. Så jeg blev opereret første gang, da jeg var 6 timer gammel. Det var sådan en rimelig rough start på tilværelsen.
Ja.
Og så var jeg indlagt til, jeg var 2,5. Ja, så hele min, hele min første år har været på hospitalet. Ja.
Det er en heftig start.
Ja, så det har ligesom lidt gjort, at jeg følte ikke, at jeg så ud som de andre. Og jeg tror, at fordi jeg fik så meget medicin som lille, at min udvikling, min fysiske udvikling, blev ret begrænset i forhold til de andres.
Mm.
Det vil sige, at de andre havde hår på benene. Det havde jeg ikke. De andre havde en større pik end mig. Jeg kunne bare se, at jeg var fysisk bagud i forhold til de andre. Og det gjorde også, at jeg havde en ekstremt stor behov for, at folk kunne acceptere mig for at være mand nok. At jeg ligesom altid følte, at jeg var bagud på den front. Så lige så snart jeg kunne få min første tus, så fik jeg min første tus for at tage kontrol over lidt det, som jeg følte, jeg ikke havde. Og jeg kunne også se, at det hjalp. På alle fronter, at jeg fik en tus. Hvis jeg stod i 7-Eleven en sommerdag, så skulle jeg ikke vise ID, når jeg købte cigaretter, for eksempel.
Ah,
altså, forstår du, hvad jeg mener? Det var sådan nogle helt dumme, åndssvage, lavpraktiske ting, som for mig... så igen, jeg anede ikke, hvem jeg selv var. Anede ingenting om
Hvorfor
mig selv.
Hvorfor vidste du ikke det, tror du, når du nu kigger tilbage? Hvad var det ligesom, der gjorde, at du ikke vidste noget om dig selv?
Altså, jeg har altid været rigtig god til at snakke om mine følelser. Jeg har altid været god til at placere, hvor tingene kommer fra. Men hvis man ligesom pillede løgringene af, så anede jeg simpelthen ikke, hvem Sebastian var. Sådan, hvad ved jeg? Hvad er mine hobbies? Jeg aner det ikke.
Lige inden jeg sådan startede mikrofonen,
ja.
Der talte vi lidt om, at når man ikke er så trænet i at kigge ind i sig selv,
ja.
Så er ens farvepalet ikke særlig stor, vel?
Nej.
Altså, man har måske noget rød, og noget grøn, og noget blå, og noget gul.
Ja.
Var det sådan mere, at du ikke havde sådan farvepaletterne til sådan at udtrykke, hvad det var?
Nej, okay, hvis jeg må spole måske lige lidt tilbage i min tid. Fordi jeg tror, det er ret essentielt for min udvikling. Fordi jeg lavede lidt en omvendt. Jeg var måske rigtig, rigtig åben i forhold til mine følelser før. Mm. Så jeg fik en kæmpe depression i 5. klasse, som gjorde, at jeg ikke kom i skole i 1,5 år, og faktisk prøvede at tage mit eget liv.
Ja.
Og det synes jeg er en ret tidlig alder, at stille sig selv nogle ekstremt store eksistentialistiske spørgsmål. Og det gjorde også, at jeg gik til psykiater og psykolog virkelig, virkelig ofte. Som jo også gjorde, at jeg arbejdede med mig selv hele tiden.
Okay.
Og jeg fik ADHD-diagnosen i en ung alder.
Hvordan kom den til udtryk?
Ja, men det, altså, jeg jeg kedede mig hele tiden. Jeg synes ikke, det var sjovt at gå i skole. Jeg havde ikke nogen fede oplevelser.
Okay. Ingen dopamin?
Nej, jeg synes, det var røv og nøgler. Og jeg følte mig, jeg har følt mig fucking alene.
Ja.
Selvom jeg havde venner, så følte jeg mig fucking alene, fordi...
Det var sjovt, ikke? Fordi du er opvokset sådan i Nordsjælland, ikke?
Jo.
Hvor man sådan jo sådan per definition tænker, når man sådan ser det, det er jo bare, du har det hele, og der er en form for velstand,
ja, ja.
Og altså området er i orden, og så videre, ikke? Og så i virkeligheden, så var der lidt en anden historie, ikke?
Jo, og det synes jeg også bevidner om, at penge ikke er alt.
Absolut.
Og jeg synes, det er meget vigtigt, sådan i hvert fald for mig selv, at hvis jeg har det godt indeni, og har kærlighed i mit liv, om det er fra en kæreste, eller fra venner, eller, så behøver jeg basically ikke mere. Mm-hmm. Og så kan jeg ligesom leve lidt efter det.
Ja.
Det er rigtig svært, når man også lever i en tid, synes jeg, hvor at vi er styret af sociale medier,
og et ur.
Ja, og det skal se rigtigt ud, og du ved. Og...
Det er da ret fint ligesom at komme frem til at sige, okay, men det jeg faktisk har brug for i mit liv,
ja.
Sebastian har brug for, at føle sig elsket og ønsket.
Det er det.
Og så er jeg sådan set lidt ligeglad med, om jeg har et Rolex,
det.
Eller om jeg bor på har en penthouse på Vesterbrogade. Eller hvad det kan være.
Ja, det er rigtigt.
Ja, men altså, hvis det altså, er ligesom at komme ind til, hvad er the bare minimum, ikke?
Jo. Men jeg tror hele tiden, og jeg tror også, den lejlighed for eksempel på Vesterbrogade,
som du bor i nu.
Som jeg bor i nu.
Ja.
Det er sådan en vigtig deal for mig. Igen, måske også lidt af nogle barndomsbehov, for ligesom også at sige til mig selv, det går faktisk rigtig godt.
Ja.
Så det er okay.
Det er en god markør.
Det er en god markør.
Ja,
om jeg så skal flytte derfra, fordi jeg ikke har råd til det, det kan være en anden sag. Men lige nu...
Men det er jo en fed 3 måneder.
Men det er perfekt over sommeren.
Ja.
Men lige nu, så er det i hvert fald for mig selv at sige, ned med skuldrene, det er okay.
Så du oplever sådan lidt det, da du yngre, at der er virkelig sådan tumultariske tilstand i dig i forhold til alle de følelser, og du siger, du får en depression.
Altså, jeg havde ikke lyst til at være her.
Nej.
Og jeg kedede mig i folkeskolen. Jeg fik lorte karakterer.
Ja.
Lærerne kunne ikke forstå mig. Jeg fik en lærer, som hedder Jens, som faktisk basically reddede mig i folkeskolen. Fordi han blev så min støttepædagog, og senere min klasselærer. Og han hjalp mig med opgaver også efter skole, og sådan noget, og sørgede for lidt, at han tog mig lidt under sin egen vinge, og han var 23 på det tidspunkt.
Okay.
Ja.
Sådan en storebror-agtig?
Ja.
Ja.
Og vi mødes stadig den dag i dag.
Fantastisk.
Og drikker et glas vin.
Ja.
Og jeg tror, jeg egentlig skal skylde ham og sige ret meget tak for virkelig at have hjulpet mig med også at komme ud med nogle frustrationer.
Ja.
Og så var det jo, jeg landede min første film i 7. klasse, lige efter min depression var færdig. Og der var det ligesom også første gang, at der var nogen, der så mig for den, jeg var. Og lige pludselig også på et mere sådan professionelt aspekt. Nogen, der ikke kendte mig. Nogle voksne mennesker, der kiggede på mig og sagde, du er fandme dygtig til det, du laver.
Så det, jeg sådan hører dig sige, det er, at du sådan har haft en meget... Altså allerede fra barns ben af, har der været ekstremt mange tanker og følelser, som udvikler sig til en depression, og du føler dig, jeg hører dig, som du føler dig lidt forkert. Altså.
Virkelig forkert.
Ja.
Og en kæmpe trang til at blive accepteret. En vanvittig stor trang til at føle mig hjemme. Til at, også, at der er også det der med, at man som det tror jeg også sker sig gældende for både kvinder og mænd, men det der med, at det andet køn, og synes man er interessant. Altså jeg oplevede ikke, at der var rigtig nogle piger i folkeskoletiden, der egentlig synes jeg var så interessant. Andet end jeg var klassens klovn.
Det kender jeg godt, det der med, hvis man ikke andet, så kan man klovne, ikke?
Så kan man klovne
også klassens
klovn. Og hvis jeg blev usikker, så tog jeg en spejpølse med og puttede den i hovedet på mig selv. Eller sådan, forstår du, hvor det også er sådan ydmygende på en eller anden måde af sig selv, for at blive accepteret.
Ja.
Så det sådan, tror jeg nok har været mit livs, sådan, og stadig er det, jeg kæmper rigtig meget med.
Ja.
Det er det der med at bare at være, tur at være Sebastian. For den, han er.
Sidde ned og trække vejret og kigge.
Ja, uden at skulle være, uden at skulle have den der accept fra andre.
Hvis jeg må spørge ind, altså hvad med dine forældre? Altså hvordan var jeres relation så der?
Relationen var jo, at jeg har jo været i en ret ung alder kvæg hospitalet. Er jeg også opvokset lidt med min mor.
Okay.
Fordi hun boede på hospitalet med mig, imens min far måtte få maskinen, maskinen til at køre.
Det er klart.
Så han rejste rundt, og de havde lige købt et hus. Så han rejste jo rigtig meget, men det, som jeg synes, der er rigtig smukt, det er, at de, selvom min far rejste rigtig meget, og min mor var med mig, så kom han alligevel med morgenmad til hende, lige så ofte han kunne. Så det er også en historie om en samhørighed, ikke?
Mm.
Og det er kærlighed for mig. Det er ligesom, hvis jeg har et billede på, hvad det er, så er det, når man kommer med morgenmad til hinanden, når man er presset. Altså, det synes jeg er ret smukt.
Ja, det er sindssygt smukt.
Ja. Så der var jo nogle aspekter i det her. Der var min far, der arbejdede rigtig meget for at få det til at køre rundt. Jeg fik meget opmærksomhed fra min mor, fordi hun jo boede med mig. Og min mor, som mit forhold, har jo ligesom shined hele mit liv. Som jo også var med, som tror jeg også medførte min depression. Fordi det er separationsangst. Altså sådan separation fra min mor. Jeg har altid været god til at snakke med kvinder, fordi min mor har en frisørsalon. Så når jeg ikke gad i skole og sådan noget, så tog jeg med hende.
Ja, og så sad du og lyttede der.
Så sad jeg og lyttede og snakkede med hendes kunder, og, du ved, og de ved jo allerede mere om mig i forvejen. Så hvis de har blevet spurgt ind, og jeg snakkede, og vi hyggede os, og det blev ligesom mit safe space, det blev
du
min mors.
Du var meget voksen, meget ung. Jeg har virket meget moden, tænker jeg. Sådan
jo, jeg i hvert fald kunne snakke med og kommentere på deres hår, og skal du ikke lige have lavet
ja, noget? Ja, det er altså, nogle flotte bryg, ja, du har fået lavet ja, der. Ja.
Så jeg er opvokset i en frisørsalon.
Ej, hvor er det sjovt.
Ja. Så der har været det aspekt, og så altså samtidig med, når ens far arbejder rigtig meget, så har jeg altid søgt lidt det der maskulinitetsbillede. Mm. Så jeg har haft meget sådan feminin energi, og søgt lidt den maskuline energi rundt omkring.
Du fremstår omkring. Også meget maskulin med alle de der tatoveringer.
Ja, men det er måske også for lidt at snyde mig selv, til at føle mig maskulin, ikke?
Altså jeg har også, jeg er ikke i nærheden af, hvor mange du har, men jeg har også en del tatoveringer, ikke? Men jeg synes, der er helt klart, der ligger noget maskulint i det at have tatoveringer. Altså der er sådan noget tribe, som ligesom, man ved, nu går jeg ind under nålen, og så ved ikke, om du har det, men altså, jeg kan faktisk godt lide den der følelse af at blive tatoveret, fordi det er sådan en...
Men er det ikke også for dig?
Det er en moderne manddomsprøve på en mærkelig
100%,
måde, ikke?
100%. Ja. Og samtidig med, når man får en tus, så tager man kontrol over, det kan være... Min krop for eksempel, eller det kan være en situation. For eksempel har jeg tit fået tusser, hvis der er et eller andet, som jeg virkelig bekymrer mig om.
Så hvad kunne det være for eksempel?
Det ved jeg ikke. Altså, det kan være sådan nogle banale ting, som hvis jeg... Hvis et forhold...
for en filmrolle?
Ja, sådan noget der. Eller hvis det går dårligt i mit liv, i mit parforhold, på arbejdet, eller hvis jeg går med nogle... hvis jeg føler mig ekstremt alene, så kan jeg godt få en tus.
Okay, er det så noget specifikt, du får lavet, eller er det mere
ingenting,
bare...
Nej.
Det kan være en hoppebold.
Ja, det kan være whatever.
Okay, så det er ikke sådan noget med, at det, du har på din krop, er sådan, nødvendigvis har nogle specifikke, symbolske betydninger for dig?
Jeg er begyndt nu at få lavet nogle ting, som betyder noget for mig.
Du fandt mig ikke meget hud tilbage.
Nej, det er lidt sent at få den der nu, ikke? Det er lidt stupid fucking decision stået.
Ej, men jeg synes, det er flot.
Tak.
Jeg siger det.
Så jeg er begyndt at få en anden bevidsthed med, når jeg får en tus nu. Okay. Så nu får jeg dem ikke, fordi det går dårligt. Nu får jeg dem ikke, fordi jeg har brug for at tage kontrol. Nu får jeg dem, fordi Sebastian har lyst til at få en tus. Det er sådan en ting, jeg virkelig har tænkt meget over.
Ja.
Hvorfor fuck skal du stå der og få en tus? Altså, hvad laver du?
Som du selv siger, altså, hvis det er, du føler ligesom, at din krop, fordi du har et ar på maven, og det skammer du dig lidt over, og synes, det er lidt mærkeligt, at man går sikkert og holder sig lidt på maven, og man altid t-shirt på, når man skal på stranden, og alle de der ting. Men så ligesom, okay, så kan jeg få folk til at kigge et andet sted hen.
Ja, sagtens være det, ikke? Og samtidig med det også, er det at tage kontrol over noget, som jeg ikke selv har været ansvarlig for at få. Altså, hvis man ikke kan lide sin krop... Jeg har aldrig elsket min krop mere nu. Jeg elsker den. Hvis jeg går rundt i bare kasse hele tiden, så vil jeg gøre det.
Ja.
Fordi jeg elsker min krop, fordi det er noget, jeg selv har valgt på en eller anden måde.
Ja, ja, ja.
Så det er virkelig for mig om at tage kontrol over det, der blev givet mig.
På et eller andet tidspunkt, så går der jo hormoner i dig, og så bliver du en lidt større dreng, og så bliver du måske en ung mand, og så videre. Hvad sker der der i forhold til...
Og det var helt sindssygt.
Ja.
Altså, jeg startede på Gammel Hellerup Gymnasie i 1. G, lige efter folkeskolen, og det skulle jeg ikke have gjort. Men jeg turde ikke være væk fra min mor.
Er det rigtigt?
Ja.
Det synes jeg lyder spændende. Prøv at sætte nogle flere ord på det.
Jamen, jeg generelt i hele folkeskoletiden kunne jeg ikke rigtig være væk fra min mor. Okay. Altså, jeg kunne ikke tage på lejrskole.
Du fik simpelthen så meget hjemvæg, eller hjemvæg. Den der forbindelsen kunne du simpelthen ikke have, var klippet?
Okay. Nej, jeg kunne ikke miste lidt min mor og blive selvstændig.
Men tænker du også, det måske har noget at gøre med, jeg sidder bare
og
fyrer den af, ikke? Når du har været så lille, og du sådan lidt har sådan svedet lidt mellem liv og død, hvis man ligger indtil man er 2 år gammel på et hospital, så er det jo ikke fordi, det går super godt.
Nej, og de
så
bliver
også... Så der er også det der vildt stærke bånd, tænker jeg, ikke?
Det er jo det, der er. Og det er det, der var så voldsomt. Det var at skulle lige pludselig finde ud af et liv uden min mor. Altså, det er meget underligt. Det er bare jeg virkelig præg af.
Så hvad er det, der sker, du tog på her, eller du
hoppede ind i ham hele året? Ja, fordi det skulle jeg jo måske ikke have gjort, for jeg var ikke klar til alt det der med at gå ud og feste og drikke bajer og hele det der liv. Fordi det synes jeg var virkelig utrygt.
Det er også hårdt publikum, det der, ikke?
Jo, og det er kontant afregning, ikke? Ja. Og du skal have det rigtige på, og du skal se rigtig ud. Og især, når man starter som 1. G'er, vil man jo virkelig bare gerne passe ind. Ikke? Og det gjorde jeg bare ikke. Altså, jeg
var du stadig klein der, eller hvad?
Ja, okay. Det er jeg meget.
Nå, okay.
Ja, jeg var ikke særlig høj, og jeg lignede seriøst en lille dreng. Så jeg skiftede klasse, på grund af, at jeg ikke rigtig kunne lide den klasse, jeg gik i. Jeg gik der nogle måneder, og så skiftede jeg klasse. Og det var faktisk meget sjovt. Der var en, der gik i min første klasse der på Gammelup. Det første dag, jeg møder hen. Og jeg siger hej til ham og sådan noget. Han er bare skæg, og han er 17 år gammel. Og så havde han en tus på armen, ja. Hvor jeg bare tænkte, det er lige præcis sådan der, jeg gerne vil være. Og det er bare alt det, jeg ikke er. Altså, kan jeg huske, jeg gik ud på toilettet, og lige stod og kiggede mig selv i spejlet, og lige stod sådan her med armene og spændte lidt og tænkte, nu går du ind, og så gør du bare dine ting. Og så gik jeg bare ind og snublede igennem døren. Altså, du ved, bare sådan, kom nu mand, tag dig sammen.
Næsten som en film, ikke?
Jo, jeg ville bare så gerne passe ind. Og så begyndte de der fester over at starte. Og jeg prøvede at være med. Det gik ikke så godt.
Hvorfor?
Fordi jeg kunne ikke så godt lide det. Og mine forældre, skal du ikke ud og lige at drikke en øl med dine venner og tage til de der ting og sådan noget. Og så endte jeg med at begynde at kunne lide det. Og så var det ligesom om, at det begyndte at kappe den der navlestreng rigtigt. Fordi når jeg så kom fuld hjem til mine venner, så kunne jeg lige pludselig godt sove der.
Ah ja, okay.
Så ændrede det ligesom hele
den der. Så slap du hæmningerne lidt.
Og så tænkte jeg ikke over mine forældre, jeg tænkte ikke over den der hjemve eller følelsen af at føle mig alene. For det er meget det der med at være alene. Altså jeg er ene barn, jeg har følt mig alene. Sådan, den der tryghed er essentiel for mig. Så derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at gøre, at jeg er tryg. Men når jeg ikke kan være det, for eksempel som at være alene, så er jeg fucked. Så er jeg på skideren. Jeg kan ikke lide at være alene med mig selv.
Stadigvæk?
Stadigvæk, ja ja.
Okay.
Men det kommer til at være mit livs lange rejse.
Det er din karma.
Det er min karma, det er mig selv. Men så landede jeg så, fordi jeg lavede jo Submarino i 7. klasse, så Thomas ville bruge mig igen, Thomas Vinterberg, og spurgte mig, om jeg ville være med i Jagten. Og det var i 1. G også. Og det fik jeg lov til. Lavede Jagten. Og det kunne jeg mærke var sådan en god selvtillidsting, og have lavet den.
Så det på populærkontoen, tænker jeg også, måske.
Ja, udover at der var mange drenge, der grinede af mig, ikke? Fordi, hvad sker der, når der er en, der lige pludselig går godt for, som man er vant til, er lidt måske anonym?
Så kommer Janteloven havnet,
ja, så kommer, så kommer drengene og prøver at grine lidt af en. Men til gengæld, så begyndte det sådan lidt mere med nogle piger, der synes det var lidt interessant og sådan noget. Og det var jo... Det var jeg jo ikke så vant til.
Hvad gik det med hormonerne der? Er der begyndt at ske
noget? Nej, der skete ikke en skid. Ikke en skid. Ikke andet end, jeg begyndte at få lidt appetit.
Okay.
Så det var meget godt. Og jeg stoppede på min ADHD-medicin.
Okay.
Og den var også med til at gøre, at jeg kunne spise noget mere. Ja. For jeg havde kvalme hele tiden og quick. Det var meget early stage i det der Ritalin-ræs der. Så det var før, det ligesom blev rigtig godt.
Ja, du var nærmest forsøgskanin der.
I guess.
Ja.
Så det gik godt efter Jagten. Og så i 2. G... fik jeg tilbudt flere filmroller og sådan noget, men måtte ikke fra gymnasiet, fordi jeg kæmpede med de der opgaver. Jeg kunne ikke få lavet mine opgaver. Jeg sad og kiggede ud af vinduet hver eneste dag i timerne og dagdrømte på alt det andet fede, jeg kunne lave, end at være her. Det kedede mig bare så meget. Så fuckede det rundt igen i gymnasiet. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det, og jeg var så ulykkelig. Og så tænkte jeg, okay, nu nåede jeg til 3.G. Min studievejleder er grunden til, at jeg ikke blev smidt ud. Hver tirsdag og torsdag sad jeg på hendes kontor. Ja. I 3 timer og lavede opgaver med hende.
Okay.
Og hun blev min gode veninde igennem hele det her gymnasieræs. I 2.G får jeg tilbudt nogle filmroller og sådan noget. Kæmper stadig i gymnasiet, det hele er lort. Sommerferien til 3.G. På de 2 måneder sommerferie, der er, der starter min fysiske fase. Jeg vokser bare på fuld skrue.
Ja.
Altså uigenkendeligt. Så når jeg dukker op igen, hvor jeg starter i 3.G.
Hej, det er Sebastian.
Hej så.
Ja.
Altså, og jeg fik psykopat meget opmærksomhed.
Ja.
Altså for det andet køn også. Og fyrene ville sgu egentlig gerne invitere mig til de fede fester. Og jeg kunne komme ind på natklubberne, og jeg kunne lige pludselig hænge ud med nogle seje mennesker. Eller...
Det er sjovt, ikke, det der med, altså, hvor meget det betyder, ikke? Altså det der med, at de der, måske netop også der i gymnasietiden, de der roller, altså at man skal være meget maskulin, og man skal være meget feminin, altså vi virkelig sådan, man undersøger virkelig de der kønsroller, ikke?
Virkelig.
Ja, det er virkelig
voldsomt,
ikke? Altså
det er sindssygt, og det er jo fra den ene ydelighed til den anden. Altså sådan, der er en dag, hvor man kan føle, nu prøver jeg at ligne en fucking gangster, og så den anden dag, der vil jeg prøve at komme i skjorte.
Ja, så kommer det Ralph Lauren.
Ja, for og, altså, hvad end normen er for at blive accepteret, det vil man nærmest jo gøre for at passe ind, fordi det der med at føle sig ekskluderet fra noget, det tror jeg som menneske er ekstremt voldsomt.
Ekstremt vigtigt.
Ja. Og vigtigt.
Og hvad med din mentale tilstand der? Nu begynder vi sådan at komme ud af gymnasiet. Hvordan har du det inden i dig? Fordi der er jo lidt dårligt tumultarisk inden gymnasiet.
Dårligt.
Ikke? Dårligt.
Dårligt, fordi jeg havde stadig lille Sebastians mentalitet med, så jeg har aldrig følt, at jeg var berettet til noget.
Ah, okay.
Og jeg har ikke arbejdet nok på mig selv i de vigtige faser lige der, til at have forståelse for, hvad jeg skulle gøre. Jeg var bare så glad for at passe ind, så jeg kørte ligesom bare med.
Okay.
Velvidende om, at altså, det er også hårdt at stå og føle sig inkluderet, og samtidig føle, man ikke er berettet. Men så droppede jeg så ud af gymnasiet 6 måneder efter, og det er nok den bedste beslutning, jeg har taget. Fordi der tog jeg en beslutning på vegne af mig selv.
Mm.
Kun mig selv. Og jeg ville skide på, hvad mine forældre sagde. Jeg ville skide på, hvad folk mente. Og der var 6 måneder tilbage af gymnasiet, så var det slut. Men chancen for, at jeg dumpede de skriftlige fag, var for store til eksamenerne. Og jeg blev tilbudt en ny filmrolle. Og gymnasiet sagde, hvis du siger ja til den,
så er du ude.
Så er du ude.
Mm.
Og så tænkte jeg, fuck ja, nu er jeg ude. Og så tog jeg den filmrolle og rejste i 3 måneder. Den hed 9. april. Så tog jeg til Budapest i 3 måneder og optog den. Og så startede jeg på efterskole. Og i højskole, da jeg kom hjem. Så det var jo ligesom, jeg tog en beslutning.
Det var den første sådan helt selvstændige ting,
ja,
helt, du besluttede dig for, ikke?
Ja, helt selvstændige beslutninger.
Ja.
Selvom at jeg blev mødt af super meget sådan undren, min fars venner sagde til ham, hvad fanden laver din søn?
Ja.
Og du ved, der var jo også en form for pres, kvæg at man kommer derfra, at du
ja,
dropper
så
ikke ud.
Nordsjællandsk.
Alle kan tage en gymnasie.
Okay.
I kan rende mig. Altså, ja. Det gad jeg simpelthen
bare
ikke.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg vil gerne coache dig i at blive tydelig i, hvem du er. Ikke bare for dine omgivelser, men også over for dig selv. Jeg vil lære dig at tage et bevidst ansvar for hele dit følelsesliv og hjælpe dig med at blive ekspert i at kommunikere klart og kraftfuldt over for din partner, venner, familie og kollegaer. For når du kan det, står du tydeligere over for dine omgivelser, og det skaber tryghed, ro og et stort overskud i dit liv. Book en tid hos mig i linket på show notes eller på mikkelbraginski.dk.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Og nu tilbage til episoden.
Når man så bliver sådan lidt ældre, og man får noget lidt succes, og det begynder sådan at køre lidt, og så kommer der lige pludselig nogle kvinder ind i systemet, tænker
jeg. Ja.
Hvordan tager man ansvar for sådan noget?
Men det var jo et stort chok.
Ja.
Altså, at
der var nogle kvinder, der synes du var interessant, eller hvad?
Ja.
Ja.
Og det bliver og den hænger fast. Ja. Altså den lille Sebastian har været
med. Det er ham der er i forhold.
Ja.
Ja.
Helt vejen igennem. Og ligesom hele tiden sige til sig selv, at slap nu af, mand.
Mm.
Det er dig, de er glade for. Sådan, du ved, de er forelskede i dig. Det handler ikke om,
at
du skal
Sebastian.
Prøve at være. Nej, det er det. Ja. De er blevet glade for dig, som du er lige nu. Så det har virkelig været noget, jeg har kæmpet rigtig meget med.
Hvad sker der så, når man møder en kvinde, som som har nogle krav, og hvor der er nogle konflikter, og du får måske også noget kritik, som er meget normal i en relation, ikke? Altså, nej, kunne du ikke ændre på det her?
Mm.
Eller, jeg synes, den måde, du håndterer det der på, gør mig ked af det. Hvordan reagerede du der?
Så blev jeg meget sådan, det kan jeg ikke overskue, så er jeg ude.
Okay.
Og så
klippede du
bare? Ja, den der selvindsigt var rigtig svær, fordi hvis jeg kiggede ind, så skulle jeg ligesom kigge ind i alt det gamle lort. Og det kunne jeg simpelthen ikke overskue og åbne op for.
Mm-hmm.
Så jeg lukkede lidt af, og ligesom lidt glemte mig selv, så jeg flygtede meget. Så er det jo også at have et andet aspekt at have ADHD, ikke?
Og den lige med mixet.
Ja, og den, ja. Den er, det er først de sidste, par år og sådan noget, hvor jeg virkelig begyndte at tage den alvorligt, at den har fandme også et spil i sit i ens privatlivsfaktor, ikke? I kærlighed kan det at have ADHD virkelig præde.
Ja.
Hvor jeg tænkte, det har ikke en skid med kærlighedsrelationer at gøre.
Nej, det er bare noget, det er bare, jeg er herovre.
Det er bare noget, jeg er, når jeg skal lave en uddannelse eller noget, ikke? Så det var sådan, så jeg lukkede bare lidt af, tror jeg, og beskyttede mig selv og tænkte, nå, men det er også bare, fordi det ikke skal være.
Ja, men det er interessant, ikke? Fordi, eller der, hvor det bliver sådan en sjov paradoks, det er også det der med, at du er, altså, at du har så meget en fortid, hvor at du har brugt så meget tid på at tale om dine egne følelser og snakke om, at jeg har det på den her måde, og du kan mærke alle de her forskellige ting og kan faktisk udtrykke dem. Men når der så ligesom kommer noget på spil, ikke? Altså det der er interessant, nu kommer der noget på spil, nu er jeg faktisk sådan fuldstændig eksponeret, sårbart over for et andet menneske, så begynder jeg altså at komme lidt til tælling. Ikke?
Ja, så er jeg fucked.
Ja. Det kan jeg sgu nok godt lidt genkende fra mig selv, det der, må jeg sige. Altså, at jeg synes, at jeg er jo selv en relativt sensitiv herre, og også meget til at fortælle, hvordan jeg havde det. Men også når jeg blev, altså når jeg blev, når der var noget på spil, så synes jeg, var, så havde jeg også lidt den der med, inden så kæmpede jeg, eller sagde, det gider jeg fandme ikke, eller var det gang, ellers så kan det også være lige meget, ikke? Eller bare synes, at hun var en dum kælling, ikke?
Ja. Altså, ja, for det er nemmere.
Det er meget, meget lettere, jo.
Det er meget, meget nemmere, end at stå og være sådan, gud ja, du har helt ret, det er mig, der er helt væk. Fordi så det der med at være sårbar, følte jeg, var at gøre mig lidt underdanig.
Ja.
Og så minder det mig om den gang, hvor at jeg blev lidt trådt på og trampet på de andre gutter. Altså,
ja, det giver mening.
Altså, det hele var sådan, flashback til barndommen, flashback til alt det der, hvor det er sådan, jamen, se nu, at du er blevet voksen. Ja. Sådan, det er okay at være sårbar. Og da jeg besluttede mig for det, så var det der, hele min rejse er begyndt at ændre sig.
Okay.
Jeg begyndte virkelig at kigge indad og være sådan, okay.
Så hvad er det, der sker der? Hvorfor er det, du har den beslutning, at du lige tænker, okay, ej, jeg har sådan en sårbarhed, den bliver jeg sgu nødt til at tage alvorligt?
Fordi jeg fik to af mine bedste venner.
Ja.
Jeg lavede en action-serie, der hedder To Døgn, hvor at, ham, der var han var ikke indspilningsleder, men han stod for casting-processen og sådan noget.
Mm.
Ham og jeg blev rigtig gode venner på produktionen. Og så,
hvor gammel er du her? Er det 5 år siden eller sådan?
Jeg tror det. Måske fire år siden, kunne det godt være. Så siger han, så efter produktionen er slut, så ringer jeg til ham og siger, jeg er på skideret, mand, jeg har ikke nogen penge. Jeg er fucked. Hvad gør jeg? Men siger han, nå, men prøv at høre. Jeg arbejder som håndværker ved siden af. Så har du ikke lyst til at tage med mig på arbejde, så kan du tjene lidt der og sådan, se om det er noget for dig. Og det gjorde jeg. Så tog jeg med ham på arbejde som nedriver. Og så lavede vi ikke andet end at gå og snakke om følelser og gamle traumer, imens vi smadrede lokummer og sådan noget. Altså, jeg siger dig, det var, altså...
Du blev genfødt.
Jeg blev fucking genfødt. Vi grinte af de mest absurde ting, og råbte, hvad vi havde, imens vi smadrede de der ting og sådan noget. Det var simpelthen fuldstændig fremragende.
Fantastisk.
Så når jeg topper op så en dag på arbejdet der, så møder jeg så min vens deres bedste ven, der også arbejder med ham. Og han lukkede mig ind også, så vi tre gik lige pludselig og bragede ned og græd lidt og snakkede om følelser og trøstede lidt hinanden, imens vi bare lukkede ned og sådan noget. Ikke? Altså, det var så fedt, og så vi holdt sammen, og i dag er de mine to, jeg vil nærmest sige brødre, vi passer virkelig på hinanden, og vi snakker om følelser non-stop. Der går, når vi mødes, så går der 10 sekunder.
Så er I nede.
Så er vi nede.
Ja, nede og grave.
Ja.
Ja, fedt. Ja.
Så vi passer virkelig på hinanden, og vi bearbejder hinandens traumer ved at snakke.
Så det ændrer jo ligesom dit liv, at du kan begynde sådan at kunne have adgang til din sårbarhed, og du kan begynde at sige, jamen faktisk mærker, når du gør sådan her ved mig, når du siger de her ting, så er det det her, der starter i mig, eller hvad det nu kan være.
Ja, altså jeg blev opmærksom på hele lille Sebastian, der stadig sad på min skulder.
Han sidder dernede med bind for øjnene og råber og skriger, ikke?
Det er det.
Så hvad gør det så for eksempel med, både med dine venskaber, tænker jeg på, men også i din kærlighedsliv? Altså hvordan ændrer det måden, du er til på i dine relationer?
Jamen, at jeg er mere tilregnelig. Altså, man kan regne lidt mere med mig.
Okay.
At jeg ikke smutter. Aha. Og at jeg...
Så man kan faktisk godt blive begyndt at være lidt mere tryg, når man er sammen med Sebastian?
Ja.
Okay.
Det kan man. Altså, jeg er også blevet lidt mere i forhold til, hvad jeg gerne vil. Ja. Altså, jeg ved, hvad jeg gerne vil nu. Og jeg fordi jeg har snakket de sidste del år så meget om mine følelser, prøvet at forstå, hvilke farver jeg har at gøre med, og finde ud af, hvor mange farver jeg aldrig nogensinde har rørt ved. Og ligesom prøve at trække dem fra, jamen så ændrer det jo hele ens udgangspunkt.
Ja.
Og så skal man ligesom finde ud af, hvordan, nu, normalt vil jeg bruge rød, når jeg diskuterer.
Ja.
Men hvad nu, hvis jeg bruger grøn?
Eller lyserød.
Eller lyserød. Hvad gør det så ved diskussionen? Ja. Og så finde ud af, gud, det afmonterer faktisk helt lortet.
Ja.
Og så skal jeg jo prøve at gå lidt ned ad den vej. Og det har virkelig taget min verden og vendt den på hovedet. Fordi lige pludselig så står jeg også med en følelse af sådan, jeg ved godt, jeg er forkert her, og det har jeg ikke noget problem med at sige. Det at være sårbar i en relation er det vigtigste for mig. Og det vil jeg gerne sige, at jeg er simpelthen så taknemmelig for, at jeg har stillet mig derude på motorvejen og ligesom tænkt, nu bliver jeg ramt af den her bil, eller gør jeg? Og så fundet ud af, der sker faktisk ikke en skid. Ikke andet end, du får det meget bedre. Du føler dig hørt. Den anden person føler sig også hørt og grebet. Og samtidig med det, så går du derfra og føler, gud, jeg er faktisk vokset lidt her. Ja. Altså nu har jeg lært lige lidt mig selv bedre at kende. Og det der med også at få sagt, hvad man føler, man gerne vil på en måde, hvor det er respektfuldt over for den anden også. Det føles ekstremt fedt at tage vare på hinanden i sådan et utrygt rum, som det er, når man diskuterer. Det synes jeg virkelig har...
Det ændrer dit liv.
Det synes jeg virkelig, det har. Og jeg kunne også mærke, at jeg, når jeg datede for eksempel, så var jeg ekstremt hurtig til at være sårbar. Altså lige pludselig, så var det rigtig meget mig at være sårbar. Lige pludselig kedede jeg mig også, hvis jeg kunne mærke, at samtalerne var lidt overflødige. Hvor det er sådan, jamen, jeg gider egentlig
ikke at høre. Det er sådan overfladiske,
mener du? Ja, undskyld, overfladiske. Jeg gider egentlig ikke at høre på alt det der overfladiske pis.
Nej.
Jeg vil egentlig gerne vide, hvem du er.
Ja.
Og hvad berører dig. Og det synes jeg lige pludselig også er ret spændende. Så det ændrede hele måden, også tilgang til kærlighed, tilgang til relationer, og også med mine venner, så tænker jeg, hvor mange af mine venner har jeg egentlig en dyb relation med,
okay,
hvor vi kan snakke om følelser.
Og hvad gjorde det så ved dine relationer der? Jeg tænker, det er jo interessant, ikke? Det gjorde jeg i hvert fald også, da jeg begyndte i sin tid at sådan pille lidt mere og rode rave i mig selv. Okay, der er nogle relationer, hvor jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal bruge så forfærdeligt meget mere tid på dem, eller de skal måske over på en anden hylde.
Ja.
Hvad gjorde du?
Jamen, der gjorde jeg meget det samme, som du lige sagde.
Okay.
Altså, jeg tog mine venner lidt og tænkte, altså, man har jo nogle relationer, hvor at nogen spiller man fodbold med, andre så gør man sådan her med, og nogen tager man i byen med, og du ved, så kan man jo prøve at ændre relationen, ved også bare at snakke om følelser med personerne, og se sådan, kan vi... Og så automatisk, så finder man jo sin vej, og mine venner er jo også blevet voksne, og nogle er gift i dag, og nogle har børn, og du ved... Så det at blive voksen hjælper jo også på at putte folk i nogle kasser.
Ja.
Og så tror jeg bare, man skal slappe af, og så tænke, har jeg nogle venner, jeg kan snakke følelser med, hvor er det fedt?
Ja.
Og så bare go lidt with the flow.
Ja, måske også i virkeligheden, som jeg lidt fornemmer på dig, altså sådan, insistere på, at der skal ligesom være en eller anden forbindelse mellem ens venner, ikke? Altså man ligesom siger, nå, hvordan går det? Jamen, det går sgu meget fedt. Det går meget fedt med mig og Maria.
Mm.
Og så siger jeg sådan, okay, men altså,
ja,
kan vi lige, kom nu, kammerat.
Ja, er du glad?
Ja, hvad sker der?
Ja,
ikke? Altså, man ligesom sådan forsøger at insistere på, at have nogle samtaler, der har noget, ikke?
Man skal i hvert fald man skal blive bedre til at spørge ind. Altså, spørge ind til, hvordan den anden har det.
Mm.
Spørge ind til nogle af de spørgsmål, som man selv gerne vil blive stillet.
Ja.
Spørg ind, fordi der sker ikke noget andet, man får en dybere relation sammen.
Altså det er sjovt, fordi jeg har sådan lidt nogle gange med, at jeg synes, jeg er relativt dygtig til at være sårbar, ikke?
Ja.
I dag. Men jeg kan stadigvæk godt have det sådan nogle gange, at hvis jeg ligesom kan mærke, at nu sætter jeg edder... Nej, det må man ikke sige. Nu sætter jeg virkelig rumpetten i klaskehøjde.
Eddermame.
Røven i klaskehøjde her, ikke? Altså jeg kan godt mærke nu, at så skal jeg lige tage et lille tilløb.
Ja.
Altså jeg skal sådan lige, du ved, fordi jeg kan godt mærke, at nu skal jeg spørge hende, og det er jo tit hende, det drejer sig om,
ja,
ikke? Nogle gange også, hvis det er en dyb relation, hvor man måske føler sig trådt på, eller...
Ja.
Men jeg synes især, jeg har oplevet det i mine kærlighedsrelationer, det der med, at okay, nu skal jeg så sige, at jeg kan sgu mærke, at jeg blev lidt ked af det, du sagde, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, der kan jeg godt mærke, at jeg stadigvæk skal have noget til at løbe.
Ja, ja.
Jeg går ikke bare så løber op.
Nej.
Altså, jeg skal sådan lige, du ved... Der er sgu noget, jeg lige bruger for lidt tale med dig om, fordi jeg kan mærke, at der er du okay med det? Kan vi lige snakke om det? Jamen, det kan vi godt. Og så skal den have den.
Men, altså, men det er jo perfekt.
Ja.
Det er da genialt. Man bliver ikke, altså, man bliver ikke verdensmester det samme,
nej,
og det tror jeg aldrig, man bliver.
Det tror jeg ikke, man skal blive.
Og det skal man heller ikke, fordi jeg kunne heller ikke finde på at bare gå ind ad døren og så blablabla. Det skulle bare høre.
Nej.
Altså, jeg bruger også ret lang tid på at prøve at forstå, hvorfor gør jeg det her sådan, så når tingene bliver sagt, at jeg ikke bare skyder et eller andet lort af.
Så lige sidder lige og lader det marinere lidt.
Ja, marinere, og så... okay, nu er jeg klar til faktisk lige at fortælle, hvad der sker bag facaden. Men jeg tror bare, hvis man står og ikke føler, man har nogen farver at putte på, så er det bare med at skabe til at starte med den bevidsthed om, nu vil jeg gå et sårbart sted hen.
Ja.
Altså bare de der med de små skridt ændrer bare altså så mange ting i en, ja, som man ikke aner, fordi lige pludselig så ser man, at der er flere veje igennem skoven, og så det er bare i sig selv, det kan være voldsomt.
Ja, det er også bare det der med, at man finder ud af, som du selv sagde så fint før, altså det gør bare dit liv så meget mere simpelt,
ja,
at du bare siger, prøv at høre, søster Lystig, det der, ja, det gjorde mig bare super ked af. Ja. Det ramte mig sgu, det du sagde der. Ja. Nå, hvorfor? Det ved jeg ikke lige, men jeg kan, ja, lige mærke, der er sket et
jeg
eller andet.
Jeg tror, det, er nogle, det kan være nogle gamle ting, der kommer, ja, lidt på, eller sådan. Det har ikke noget, ja, med dig at gøre, men det er noget med jer.
Det er noget, jeg opfatter i hvert fald inde i mig, ikke?
Jo.
Ja. Jeg synes, det kunne være sjovt lige sådan, fordi du, nu har du nævnt ham der lille Sebastian nogle gange, og jeg taler jo også nogle gange, ikke så meget på podcasten, men hvis jeg sidder med nogle klienter, eller ja, sådan ude i virkelig liv. Altså, den der lille dreng, der sidder inde i os, mm, alle sammen, ikke? Ja. Og at det er enormt sjovt, ligesom at det virker på mig som om, at du har fået en ret god relation til ham, den lille dreng i dig. Og ja, jeg synes bare, det er meget interessant at tale lidt om, fordi jeg tror, at rigtig mange mennesker, altså det er sådan, jeg opfatter det, vi har alle sammen en lille dreng eller en lille, yes, pige, eller hvad fanden man nu har inde i sig selv, yes, hvilket køn, der nu kører derinde. Ikke?
Ja.
Men det der med at være opmærksom på, at der er en lille fyr,
ja,
i vores tilfælde inde i os, ja, som har en anden agenda,
ja,
end den voksen Sebastian og voksen Mikkel har.
Ja.
Ikke? Hvordan er du blevet gode venner med ham?
Det er en lang proces.
Ja.
Men det er først blevet de sidste halvandet år, 2 år. Altså, det er meget nyt for mig stadig, det her. Jeg har stadig som om, at der er masser af ting, jeg skal lære at kende i den her relation. Men det startede med, at jeg landede... Jeg kom på en øde ø. Jeg lavede et program, der hed Øen VIP.
Okay.
Hvor jeg skulle overleve på en øde ø i Panama.
Det er rigtigt, det synes jeg har hørt noget om.
Ja.
Nå, skider med det.
Og det hele havde gået rigtig stærkt i den periode op til, at jeg skulle afsted og... Altså, min karriere begyndte lige pludselig at lave et lille op. Jeg havde været meget i Estland og lavet bullshit-serien, der kom ud her lige om lidt.
Mm.
Og var afsted med min familie, og så tog jeg afsted til Panama. Og så var der på en øde ø. Og det var første gang, jeg blev mødt med klak. Nu er du bare tilbage i folkeskolen.
Nu er du altså, alene.
Nu er du alene.
Ja.
Alt det her er sindssygt ubehageligt. Du er sammen med en masse mennesker, du ikke kender. Ja. Og du skal egentlig bare være. Og det med bare at være i den her stillhed på en øde ø, uden at der var noget larm, nogen distraktioner, andet end, nu du bare hele tiden bliver du bare spejlet direkte med dig selv. Så det var basically mit første møde med lille Sebastian.
Ah, okay.
Og det gjorde, at jeg fik så meget angst, at hver eneste sekund, jeg var der, følte som en måned.
Wow.
Jeg græd hele tiden. Jeg savnede min familie. Jeg kan huske, jeg vågnede. Altså, man sov jo pisse dårligt, fordi man sov på sådan noget bambus, der lå sådan helt forskudt, og man vågnede med hold i ryggen og sådan noget. Ja, det var benhårdt, ikke?
Ja.
Men der kan jeg huske, jeg lå, og så fik jeg så masse åbenbaringer. Hele tiden. Sådan,
ja,
ting, der blev... Hvis man spiller World of Warcraft Achievement Unlocks. Jeg forstår, mener sådan, ja, du hele tiden... Nye ting, der går op for dig. Alt muligt hele tiden. Og så hele tiden rykker du dig, men du er fastlåst her på den der øde ø, og jeg havde behov for at fortælle alle dem, jeg elskede om. Alle de nye ting, som er gået op for mig.
Så hvem var det? Var det lille Sebastian, der fortalte voksen Sebastian nogle ting? Eller hvordan fortolker du
jeg
det?
Jeg tror lige pludselig blev det meget klart for mig, hvad det var, jeg skulle gøre.
Okay.
Hvordan jeg skulle håndtere mine ting. At jeg måske har været på nogle forkerte spor i rigtig mange år af mit liv. Og måske mennesker, som jeg har gjort ked af det, havde jeg vildt meget behov for at sige undskyld.
Hmm.
Jeg havde behov for at kramme min mor og sige, jeg er stadig din søn. Jeg har bare løsredet mig. Altså, det var sådan virkelig sådan, alt var eksistentialistisk.
Det lyder som, du blev i det.
Det gjorde jeg ikke. Jeg tog faktisk hjem. Jeg tog hjem efter 5 dage.
Okay.
Fordi jeg kunne ikke holde ud.
Det var simpelthen for voldsomt.
Det var simpelthen for intenst.
Ja.
Fordi samtidig med det, så fik jeg, havde jeg jo angstanfald hele tiden, som jo også blev filmet. Og jeg vidste, det kommer Danmark til at se.
Ja.
Så hvad kan jeg gøre? Der er 2 ting, jeg kan enten lukke ned, som jeg jo har gjort i mit liv. Når tingene bliver presset, så lukker jeg ned, og så skrider jeg. Eller jeg kan snakke om, hvordan det er. Og det er grunden til at tage hjem. Det er fordi, at jeg ikke har det godt. Og så sagde jeg, som er også noget, som jeg lever lidt efter i dag, det er det der med, at man kan ikke se, hvis du... Altså, man kan se en brækket arm, men man kan ikke se, hvis du har brækket en arm op i hovedet.
Nej.
At det eneste, man kan gøre for at hele sådan noget, det er at snakke om det. Synes i hvert fald for mig.
Det giver totalt mening.
Så jeg valgte at sige, nu tager jeg hjem. Det, som der så var, det var, at jeg kommer hjem, men jeg havde lige landet min første amerikanske film. Så jeg var kun hjemme i en uge, og så skulle jeg rejse til Estland i 3 måneder, hvor jeg var alene.
Hvad var det for en film?
Den hedder Asriel. Jeg har lige været i Texas, hvor den har haft premiere. Ja.
Nå, så skulle du være alene igen?
Så skulle jeg være alene i 3 måneder i Estland.
Okay, du bliver virkelig udfordret på den der, hva'?
Ja, ja. En ting var at lave en amerikansk film. Ja. Den anden ting var, alt det her for, i øen, har jeg jo ikke engang noget at bearbejde. Nej. Jeg kom bare hjem og græd hele ugen, og krammede min mor og mine venner, og I skal bare høre om al min kærlighed, jeg har. Du ved. Og så skred jeg til
Estland.
Så skred jeg til Estland, ja. Hvor jeg så var der i 3 måneder.
Hvordan var det?
Det var vildt. Ja. En ting er at stå på et sæt af en anden dimension.
Ja, der ligger noget pres, ikke?
Altså, at stå på et sæt, hvor der er 200 mennesker, ikke?
Ja.
Og det er dig, der er den. Det var helt...
Du er ligesom spydspidsen, ikke?
Jo, altså, der var... Samara var hovedrollen, og jeg blev ligesom... Jeg fik flere og flere dage, og de brugte mig mere og mere og mere, og... det var ret syret. Ja. Fordi så var jeg bare fucking alene på et hotelværelse i Estland. Det, der så sker, det er... Jeg er jo ikke vant til, at min kalender er booket overhovedet. Jeg var vant til at kunne få tingene til at løbe rundt. Knap og nap. Du ved, jeg har virkelig været fucked, ikke? Sådan, hvad fanden gør jeg? Lige pludselig så vidste jeg, okay, jeg har lige lavet øen, og nu er jeg booket til start december. Mm. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal bagefter. Men jeg havde castet på den her film, der hed Vogter, imens over sommeren. Og på min første optagelse i Estland, ringer min agent, når jeg kommer hjem på mit hotelværelse. Som er sådan en kæmpe hotelværelse. Føler mig, jeg slet ikke berettet til det her. Jeg render rundt af lille Sebastian der.
Ja, ja.
Og så ringer min telefon. Det er min agent. Hun siger, du har landet hovedrollen i Vogter.
Sådan.
Så kan jeg bare huske, at jeg bare lå på det her hotelværelsesgulv og græd af glæde. Jeg forstod det simpelthen ikke. Og så at være alene i Estland, hvor der sker den her kæmpe nyhed for en. Og det er min største... For mig var det min største...
Du råbede en brønd, ikke?
Jo, fuldstændig. Ja. Jeg tudebrølede, ikke? Og så ringede Gustav, instruktøren, også til mig. Og han er også sådan en, der vi aldrig rigtig... Altså, det er kommet i castingrummet, vi har snakket. Så ringede han, så siger han, hej Sebastian, han er svensker, ikke? Så siger jeg, hej Gustav. Så siger jeg, jeg vil bare lige gerne lige sige... Og så begynder jeg bare at tude i telefonen. Og så, det var også bare interessant, fordi det er en arbejdsrelation, men jeg tudebrøler, og han var slet ikke klar på det. Nej. Så han var sådan, åh, det er fint. Det er helt okay det her. Ja. Du var sådan, og jeg var bare, lå bare der og tude brølet. Ja. Så vidste jeg, okay, når jeg kommer hjem, så går der en dag, så skal jeg starte prøve med Sis Babette, og så skal vi optage til april. Så var jeg lige pludselig booket til april, og økonomien gik rigtig godt.
Det var fedt.
Det var rigtig, lige pludselig var jeg sådan her, fuck, det er rigtig fedt. Jeg behøver ikke nogen mennesker, jeg kan klare det hele selv. Men jeg var fucking alene på det her hotelværelse stadig, med mig selv. Og det var forfærdeligt. Altså, de 3 måneder i Estland var...
Det var en prøvelse.
Det hårdeste, jeg tror, jeg har prøvet nogensinde.
Men der fik du kontakt med ham, lille Sebastian.
Det gjorde jeg.
Der måtte I virkelig, der blev jo nødt, I var jo alene på værelset.
Fuldstændig.
Ja.
Fuldstændig.
Så hvad gør du der? Altså, hvad der gør, at du lige pludselig faktisk... Altså, først og fremmest så vælger du at gå igennem det som nummer et, ikke? Altså, du kunne også godt have valgt at tage hjem i situationstegn, ikke?
Det.
Ved jeg godt, der er, men så er der også noget professionelt courtesy og ansvarlig.
Det er klart. Jeg er meget punktlig med mit arbejde, og der er forskel på at tage på en øde ø, som er lidt et andet type program, end det er.
Og så 200 mennesker og kigger på dig.
Ja, end at cast på noget, så lander du det. Det er et arbejde, og det gør jeg. Jeg håndhæver altid mit arbejde, og jeg gør mig ekstremt umage for at tage det seriøst. Mm. Så jeg kunne ikke tage hjem. Det var ikke en mulighed. Og samtidig så elsker jeg at være på set, og jeg føler mig hjemme, og jeg føler mig god. Fordi at det var det, jeg følte mig god til for første gang nogensinde. Så det minder det mig også om tryghed.
Men der kan du fandme også få lov til at bruge dine følelser.
Det er det. Problemet var, at jeg havde så meget angst, inden jeg kom på set hver dag. Så der var nogle gange, hvor jeg kom på set og havde grædt hele dagen. Og jeg kunne ikke se ud af mine øjne. Hvor jeg måtte gå op til produceren på den her amerikanske film og sige, jeg har så meget angst. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så var han sådan, hvor er jeg glad for, at du siger det. Gav jeg mig et kæmpe kram. Har du brug for noget?
Fedt, mand.
Så
blev du mødt i din sårbarhed.
Jeg blev mødt i min sårbarhed. Ja, så jeg blev også bekræftet i hele tiden, at hey, din sårbarhed er helt okay.
Lige meget, hvad for, det,
lige
også,
meget hvad for et job vi har. Ja. Fordi det, hvis man går på et arbejde velvidende om, at du ikke kan sige, hvordan du har det, så brænder du sammen. Mm. Hvor at hvis du går på arbejde og siger, jeg har en rigtig svær dag op i mit hoved, så vil folk jo gribe dig. Det håber jeg i hvert fald, at man bliver. For mig blev jeg i hvert fald bare mødt big time. Og så fik jeg min ven flået ned til Estland, der besøgte mig og hjalp mig. Og sådan virkelig var en god støtte der.
Mm.
Hvor jeg også lå på badeværelset nøgen og græd, hvor han måtte give mig tøj på. Du ved, det var sådan meget... Fordi jeg virkelig var ramt til sidst i produktionen. Det var de sidste 2 uger af produktionen.
Og også ved at være brugt, ikke?
Jeg var så færdig og rende rundt i Estland, i en estonisk skov, i næsten minusgrader, ikke?
Jesus.
Og lave en fremtidsfilm. Det var fucking voldsomt. Ja. Altså, og første, det hele var bare første gang.
Men prøv at fortælle mig lidt. Jeg er simpelthen så nysgerrig på ham, der den lille fyr der.
Ja.
Hvad er det, der gør, at når du nu er sammen med ham i så lang tid,
ja.
Hvad er det så, der gør, at du, sådan, du finder ud af faktisk, at I kan godt sådan samleve.
Det gjorde jeg lige pludselig ikke havde et behov for at flygte.
Okay. Altså, kom det sådan fra den ene dag til den anden? Hvordan
nej. Det var en kæmpe lang proces.
Ja, det mener. Ja.
Altså kæmpe lang proces. Først det der med at blive mødt i min sårbarhed på arbejde.
Ja.
Det er første gang, jeg på et arbejdssæt har kommet med en sårbarhed, og så er det på det største projekt, jeg lavede på det tidspunkt, at jeg turde være sårbar. Det åbnede op for nogle nye døre. Det med at være så meget alene i løbet af dagstimerne, var hårdt, for jeg græd hele tiden. Altså, jeg græd hele tiden, og jeg havde så mange spørgsmål til mig selv. Og jeg var frustreret over, at jeg ikke kunne nyde det. Så det, jeg gjorde meget i starten, var, at jeg ringede rigtig meget til de andre skuespillere, og spurgte, om vi ikke skulle spise en frokost en arbejde og sådan noget. Og så gik jeg i sauna inden og sådan noget. Det var trygt, det er dejligt med noget varme. Og så lige ligge i sengen og se noget Netflix.
Ja.
Og så tage på arbejde.
Så du nærmer dig ligesom ham?
Ja, så begyndte
jeg... stille og rolig, eller hvad?
Ja, fordi så begyndte jeg så at tænke, jeg bliver nødt til at deal med det her, hvis jeg skal være her i 3 måneder.
Mm.
Jeg kan simpelthen ikke bare overspringshandlinger. Så nu prøver jeg at lade være med at mødes med de andre skuespillere til frokost. Og så bliver jeg med mig selv og spiser frokost med mig selv.
Fedt.
Så det bliver sådan nogle helt banale ting, som at prøve at tage mere fokus på det hele tiden. Og være...
Men du laver også en bevidst fokus, jo. Du siger, nu sidder jeg sammen med lille Sebastian, som tydeligvis er rimelig usikker og frygtsom her.
Som bare blinker
han
og larmer.
Blinker og blinker, ja.
Nu bliver jeg nødt til at give ham noget opmærksomhed.
Ja, fedt.
Og sige, hvad er problemet? Sådan, hvad er der med mig selv, som jeg er så bange for? Hvad er det ved mig selv, jeg ikke kan lide? For jeg elsker mig selv. Men jeg hader mig selv samtidig.
Mm.
Og jeg tror, meget af det har at gøre med, at jeg har været så meget alene som barn. At det der med at være alene, det er indbegrebet af at være forladt.
Ja.
Så jeg var sådan her, jeg må gå tilbage, og så må jeg bare genopleve hele lortet på en eller anden måde. Ja. Og sige, nå nej, men jeg er her i dag, og det går rigtig godt, og folk elsker mig, og jeg har en god familie, og du ved, alt det der. Så hvad er der at være bange for? Og det endte...
Så det var det, du sagde til lille Sebastian.
Ja, og så kom det så ud i kæmpe angstanfald, ikke?
Der skulle være en sidste rystelse.
Der skulle være
en sidste, men en stor rystelse.
Der blev i hvert fald mange rystelser hele tiden, og det var altid i enden af mit arbejde med mig selv, at så kom der et angstanfald bagefter. Så jeg var så træt af hele tiden også det der angst. Så tænkte jeg, så må jeg prøve at gå ned ad den her angstbane og sige, hvad fanden er nu det? Altså, hvorfor kommer det nu? Hvorfor er det ikke kommet langt tilbage? Mm. Hvorfor er det først nu, jeg begyndte at få angst?
Men det er sådan, at du observerer det jo.
Ja.
Jeg hører også, du observerer dig selv og siger, hold kæft mand, nu har jeg angst.
Ja.
Nu kommer ham deres lille, altså vil jeg jo tillade mig at sige, jeg ved godt, du har angst, og angst er angst. Jeg ved ikke, hvordan det er angst. Jeg kan forestille mig, at det ikke er særlig fedt. Du har nogle følelser, du observerer dine følelser, du observerer lille Sebastian. Du er ikke nødvendigvis lille Sebastian.
Nej.
Det er ligesom, at du får en distance til, at du har de her ting.
Det er det.
Ja.
Jeg prøver i hvert fald.
Mm.
Og så lige det der med angst. Jeg føler jo, at angst det er som, at der står en mand, eller måske ikke en mand nødvendigvis, men en, der holder et gevær lige foran dit hoved og trykker af.
Wow.
Og det er hele tiden. Det er meget, hvor du bevæger dig hen, så er det der gevær der. Hvornår skyder den? Så det er den der, du har følelsen af, du bliver jaget. Og det er den der adrenalin, der slukker for mit sind. Jeg kan ikke se, når jeg får angst. Så det er også derfor, jeg ved, jeg prøver nu at tage mine forholdsregler. Jeg går ikke i byen, men jeg prøver virkelig at passe på mig selv i alt det her. Men det var nogle ting, som jeg begyndte først at være opmærksom på der.
Ja.
Hele tiden at tage lille Sebastian op og tage ham med på arbejde og sige, der skete ikke noget alligevel.
Ja, okay.
Men det var jo derfor, da jeg så kom hjem fra den her amerikanske film, så ringede Vild med Dans og gerne ville have mig med. Og tænkte, fedt, nu er jeg så også booket fra august af.
Yeah.
Altså sådan, undskyld mig, men hvad fanden er det, der sker? Du ved, kommer hjem fra Estland. Der var ikke i min venners liv, de laver stadig det samme. Der var ikke sket en skid, så hele den der fear of missing out, du ved, det var helt... Altså, der var ikke sket noget, så du skal ikke være bange for, at du går og glemmer noget. Starter på optagelse med Sisse. Får et rigtig godt sammenhold der. Det arbejde med min karakter tog jeg hele den usikkerhed frem og faktisk puttede lille Sebastian. Det er første gang, jeg siger det her. Ja. Og jeg prøvede ikke at sige det, fordi det sådan, synes jeg var lidt var min hemmelighed i forhold til, hvad var det min karakter. Min karakter er meget lille Sebastian.
Hmm.
Så jeg valgte at være ham fuldstændig blottet, når optagelserne startede. Og det var 3 måneder med lille Sebastian.
I hovedrollen?
I hovedrollen.
Ja.
Foran sidste Babette.
Ja.
Gik rigtig godt. Bliver færdig med optagelsen og sådan noget, og prøver lige at skal finde mig selv efter alt det her, og jeg er jo ikke vant til, at det går godt. Så den hele tiden den der med følelsen af at være berettet til at stå der, hvor man gør. Og så opleves ens gamle gymnasievenner, der lige pludselig, når man cykler forbi dem på gaden, så stopper de jo og sådan noget, og vil sige hej og sådan noget. Ikke? Så jeg oplever også lige pludselig, at de folk, som egentlig har haft lidt en kæp i hjulet for mig, står der og faktisk bare gerne vil sige hej og sådan noget. Så det var sådan en ret underlig form for...
Ja, ny verden.
Ny verden, faktisk. Ja. Og ny bevidsthed.
Men det var også interessant, for jeg tænker sådan... Jeg sidder sådan lidt og filosoferer og tænker sådan, okay... Man siger, okay, lille Sebastian... Du vil gerne fortælle, hvor alene vi er,
ja.
Og hvor svært det er, og hvor hårdt det er. Der er ingen, der vil mig, og der er ikke noget, og der er ingen, der har ingen kærlighed. Værsgo, nu får du lov til bare at fyre den af i 3 måneder.
Det.
Og så kunne jeg forestille mig, at når han har fået lov til at råbe i 3 måneder, så begynder han stemme at blive en lille smule hæs.
Hans stemme begynder i hvert fald ikke at fylde så meget.
Præcis.
Altså så sådan, ja, du snakker, men det er okay, du tager ikke kontrol. Så lader jeg Vild med Dans. Og det er Vild med Dans, der har gjort den sidste brik i forhold til ham. Vild med Dans har startet hele min rejse nu som voksen. Jeg føler mig voksen for første gang.
Fedt, mand.
I fred med lille Sebastian. Fordi, at da jeg startede med at lave Vild med Dans, jeg kan ikke danse. Jeg har aldrig kunne danse. Jeg skulle spille musik, så jeg har noget rytme. Så jeg tænkte, det skal nok gå på en eller anden måde.
Ja.
Men jeg er ikke sikker på, at outcomeet bliver, som jeg vil. Inden jeg skulle lave Vild med Dans, var der rigtig mange, der sagde, at det var den værste idé, jeg overhovedet kunne gøre rent karrieremæssigt. Og jeg kunne bare mærke, det skal jeg bare.
Mm.
Så der var så mange mennesker, som havde en forventning til, altså privat forventning til, at lad os nu se, det går alligevel dårligt for dig.
Ja, det var sådan en karriereselvmord.
Ja, hvor jeg var sådan her, det skal I fandme ikke få. Så jeg havde sat alt for meget forventning til, min første live dans skulle være ligeåret.
Ja.
Så jeg dansede ikke som Sebastian i starten. Hverken som lille Sebastian eller som Sebastian. Jeg dansede lidt i den forventning, som jeg troede, de havde til mig. Jeg er så taknemmelig for, at jeg fik lov til at komme videre i programmet. Ikke? Fordi jeg endte faktisk med at danse for mig selv. Og jeg dansede med lille Sebastian. Så jeg har totalt sluttet fred med alt det her.
Fantastisk.
Så nu er det sådan, jeg føler mig virkelig voksen. Jeg gider ikke alt muligt. Jeg er blevet lidt kedelig.
Jeg forstår.
Ikke kedelig, jeg er blevet...
Du er blevet mere rolig, måske.
Jeg tror mere, det er i hvert fald...
Ja,
jeg trækker i hvert fald vejret, og jeg prioriterer at trække vejret.
Ja.
Jeg kæmper stadig med følelsen af at være alene. Men når jeg sidder her med dig, så nyder jeg at sidde her med dig. Og jeg tænker ikke på, hvad sker der bagefter, hvad sker alt muligt og alt muligt.
Ja.
Jeg nyder at sidde her med dig.
Ja, lige måde.
Ja. Så det er sådan en... Det har været ret vildt at danse med mig selv.
Ja.
Og have det rimelig okay med at danse med mig selv.
Altså, jeg synes, det er den smukkeste måde at afslutte den her samtale på. Ja. Kan jeg ikke mærke, at vi er cirkel komplet nu, som man siger på fransk.
Jo.
Det er så smukt. Altså, jeg synes, det har været sindssygt spændende at tale med dig.
Og i lige måde.
Simpelthen så glad for, at du har lyst til at fortælle lidt om alt det, du har gået igennem, og vigtigheden i at tale med den lille indre dreng.
Jeg kan i hvert fald kun opfordre til det at genbesøge ting, er nødvendigt for en udvikling.
Ja.
Og man skal ikke være bange for at besøge selv de mørkeste sider af en. Man skal blive gjort opmærksom på, hvilke veje der er der. Og derfor er det vigtigt at snakke med nogen. For lige pludselig kan det være, at man går i den her skov, og så ser man, Gud, der er sgu en anden vej.
Sebastian, tusind tak, fordi du gad at snakke med mig. Det var så hyggeligt.
Jamen,
og så
inspirerende. I lige måde.
Mom does deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.